habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen isniin ah oo bisha Noofambarna ay tahay 18-sanadka 2019-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19-ka mijirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 PM. idaacaddana caawa waxaa idiin daadihinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigu oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta telefishinka Home Cable TV oo sheegay in xaruntii TV-ga ee Hargeysa la xiray.
Waa burin rasmiya oo de maaragtay aan loo meel degin, oon xaqna ahayn xuquuqdii wariyeyaashna ka soo horjeeda, adeegoo dhammina way dhaleecaynaysaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dacwad u dhaxaysa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Shariif Sheikh Axmed iyo dowladda Soomaaliya oo ka furantay magaalada Muqdisho.
qaraabka saacadda la soo saaray iyo saacadda amarka la bixiyey la fuliyey isku mar ay ahayd hal saaca u dhexaysa. waxaan ka cabanayna qaraabka waxay ahayd amar hal saac ka hor in la soo saaro ama marka la soo saaro amarkaas kadib inuu dhaqan galo, laakiin saacaddii la soo saaray iyo saacadduu dhaqan galay ay iskumid ahayd.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warar ku saabsan Soomaalida iyo guud ahaanba iyo caalamkaba, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
ururka u doodo xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in weeraradii lagu qaaday dadkii bishii Juun ka dibad baxaya Suudaan ay u muuqato inay ahaayeen dembiyo laga galay dadka ama ka dhanka ah aadanaha. ururkan ayaa soo saaray warbixin ka kooban 19 bog oo ay ku sharxeen warbixino faahfaahinaya awoodda ay ciidamada dowladdu u isticmaaleen dadka dibadbaxayay laga bilaabo 3-dii bishii Juun iyo wixii ka dambeeyey. dibadbaxadayaashaas ayaa waxa ay ka bilowmayeen qiimaha maceeshada oo kor u kacay, balse markii dambe isurugay kacdoon lagaga soo horjeestay xukunkii madaxweyne Cumar al-Bashiir. ciidamo badan oo ka mid ah kuwa ammaanka ayaa weerar ay ku qaadeen dad sameynaya dibadbax fadhi ah ku furay rasaas, halkaasi oo ay dad badani ku dhinteen. warbixinta ayaa lagu sheegay inay ciidamadu kufsadeen qaar ka mid a dadka mudaharaadayay, qaar la tooriyeeyey, halka qaar kale oo badanna la garaacay. waxaa kale oo ay warbixintu iftiimisay in dadka qaarkood timaha laga xiiray oo lagu khasbay inay dhex gurguurtaan meelo ay marayeen biyaha wasaqda ahi. ugu yaraan 120 qof ayaa la dilay 3-dii bishii Juun iyo maalmihii ka dambeeyey, halka boqolaal kalena la dhaawacay. ilaa iyo iminka dad ayaa la la'yahay. 2 qof ayaana maydkooda oo jaajuur lagu xidhay madaxana ay rasaasi kaga taalo laga helay webiga. dowladda ayaa markii hore beenisay weerarka, laakiin markii dambe afhayeen u hadlay dowladda ayaa raalligelin ka bixiyey waxa uu ku sheegay khaladaad dhacay. suudaan ayaa waxaa laga sameeyey guddi baadha dilalkii 3-dii bishii Juun, laakiin ehelada dadkii la laayay iyo kuwa la waxyeeleeyey ayaa ka cabanaya daahfurnaanta guddida, iyada oo la sheegay inaanay ahayn guddi madax bannaan, ayna ku jiraan saraakiil ka tirsanaan jiray wasaaradda difaaca ee dalka Suudaan.
madaxweynaha jaamacadda Polytechnic ee Hong Kong ku taala ayaa waxa uu sheegay in rabshadaha weli ay socdaan, sidoo kale tana ayaga iyo booliiska ay isku afgarteen sidii loo badbaadin lahaa arday badan oo ku dhex xayiran gudaha. Ten Jin Jung ayaa waxa uu sheegay booliiska inay ka ogolaadeen in boqolaal dhallinyaro ah oo bannaanbaxayaal ah kuna xayiran gudaha jaamacadda ay si nabadgelya uga baxaan halkaasi. Ten ayaa waxa uu sheegay booliiska inay u xaqiijiyeen inaysan wax awooda u isticmaali doonin bannaanbaxayaashaasi marka ay u ogolaadaan inay iridaha ka baxaan. waxaa sarkaalkaasi sidoo kaleeto uu sheegay inaysan caddeen xilliga ay dhaqan geli karto go-aanka booliiska ee ah in dadkaasi loo ogolaado inay ka baxaan meesha ay ku xayiran yihiin. 19 arday ah ayaa bannaanbaxyo ka sameynayay muddooyinkii ugu dambeeyey Hong Kong, iyagoo ka soo horjeeda dowladda halkaasi ka talisa.
sharci dejiyeyaasha Mareykanka ee aqalka wakiilada ee wadada dacwada ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump ayaa todobaadkan markhaatiye ka wareysanaya qaabka uu madaxweynuhu ugu cadaadiyay dalka Ukraine ee baaritaan ku furan madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Sideed xubnood oo wali qaarkood ay u shaqeeyaan dowladda ayaa todobaadkan ay wareysanayaan guddida sirdoonka aqalka wakiiladu iyada oo si toos ahna looga daawan doono muuqbaahiyeyaasha. Gordon Sondland, danjirihii hore ee Mareykanka u fadhiyay midooda Yurub ayaa ah xubinka ugu sarreeya ee markhaatiyadaasi. Wareysiyadii hore ee uu bixiyey Mr. Sondland ayaa waxa uu sheegay isagoo ugu deeqay ololihii Donald Trump $500,000 ka hor intii aan loo magacaabin danjiraha Brussels ee Mareykanka. In uu horaantii bishii September mid ka mid ah gacanyarayaasha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky in aanay heli doonin taageerada militari ee Mareykanka ka hor inta aanay dacwad ku furin aan qarsoonayn Joe Biden. Waa arrinka lafdhabarka u ahaa baaritaanka ay wadaan sharci dejiyeyaasha aqalka wakiiladu ee ay ku doonayaan in ay madaxweyne Donald Trump ku soo ogaan dacwad ay ku doonayaan in xilka lagaga xayuubiyo. Madaxweyne Donald Trump ayaa isagu beeniyey inuu wax khalad ah galay.
Ruushka ayaa soo celiyay 3 markab oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Ukraine oo ciidamada Ruushka ay muddo sanad ah ka hor ku qabteen meel u dhow gacanka Crimea ee Ruushka uu sida sharci darrada u qabsaday. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa war saxaafadeed ay soo saartay maanta waxay ku sheegeen in maraakiibtaasi ay soo celiyeen kadib markii ay baarayaasha si buuxda u dhameystireen baaritaanadooda ku aadan inay ku soo xadgudbeen xuduudaha badeed ee dalkooda. Wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa wuxuu xaqiijiyay in maraakiibtaasi ay gacantooda ku soo laabteen. Ciidamada ilaalada xeebaha ee Ruushka ayaa waxa ay rasaaseeyeen kadibna ay la wareegeen maraakiibtaasi shaqaalihii saarnaa bishii November ee sanadkii hore xilligaasi oo maraakiibtaasi ay ku socdeen dekedda ku taala waa deked ku taala ee Ukraine. Soo siidaysmadooda maanta maraakiibtan ayaa waxay imaaneysaa bil waa bil kadib markii ay ballansanaayeen inay kulmaan madaxda Ukraine, Russia, Faransiiska iyo Jarmalka oo la qorsheynayo kulankoodaasi inuu qabsoomo December-ta nagu soo aadan 9-keeda markaasi oo ay ka wada hadli lahayn arrimaha maraakiibsan ilaa iyo markii Vladimir Zelensky oo loo doortay madaxweynaha Ukraine waxa uu dadaal ugu jiray sidii uu soo afjari lahaa dagaalada dalkiisa kala dhexeeya Russia.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V oo laanta af Soomaaliga oo Washington idinka imanaysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa xayiraad ku soo rogtay muuqbaahiyaha madaxa bannaan ee Hong Cable TV sida ay mas-uuliyiinta telefishinka u sheegeen idaacadda V oo A. Telefishinka Hong Cable ayaa xaruntiisa ku taala magaalada Hargeysa. Warbixin amurtaasi ku saabsanna waxaa inoo soo diray wariyaha iyaga Khadar Maxamed Cakulle.
xariga telefishinka gaarka loo leeyahay Hong Cable TV ayaa waxa VOA u xaqiijiyay agaasimaha guud ee telefishinkaasi Maxamed Cabdi Sheekh Ilig.
Khabaraad baad mahadsan tahay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa xalayta u geeyay xarunta dambi baarista qorqor qoraal ah oo isagu ku saxay oo ah in la xiro telefishinka Hong Cable TV la xiro iyo in la xiro tifatiraha guud ee telefishinka. Abaar sagaalkii subaxnimada saakay marka xarunta dambi baarista loogu yeeray tifatiraha oo moodiin saar la weydiinayo kadib warqadda waxa loo akhriyay wasiirku soo qoray oo ah in TV-ga la xiro oo xayiraad la saaro iyo in isaga xabsiga loo taxaabo kadibna isagoo markii loo akhriyay ayaa la xiray TV-gana markaasi xayiraadda ku soo rogeen.
Ilig ayaan weydiiyey xayiraadda lagu soo rogay telefishinkoodu saameynta ay ku yeelan karto xarunta telefishinka iyo xataa meelaha kale ee uu ka shaqeeyo.
dhinac weyaan hoonkiiba TV xarunteeda ugu weyn waa Hargeysa. Dadku dhow 100 qof baa ka shaqeeya oo halka jooga. Xaruntaasi saameyn bay ku keenaysaa oo wararkii iyo gudbintii wixii lagu gudbinayay iyada dima jiri doonaan, inkastoo wariyaasha xaq u leeyihiin inay wararka gudaha ay ka soo diraan. Laakiin waxaanu xarumo ku leenahay magaalooyinka London, Nairobi, Muqdisho, Garowe, Jigjiga, Minneapolis, waxaasoo dhan baanu ku leenahay. Marka wax wareyso ay ku keenaysa inay TV-ga wararku ka baxaan ay barnaamijyadu ka baxaan ma jirayso meel walba waa laga soo gudbin karaa. Laakiin gudaha Soomaaliya satellite-kana dadku way ka daawan karaan, meelaha kalena way ka daawan karaan, social media-na way ka daawan karaan. Laakiin xukuumaddu dhaqaaqay xarunta gudaha ayuu bay xadidi kartaa oo awooda ay leedahay wax weeyaan in xarunta iyo galideeda iyo dhaqdhaqaaqa ay xadido laakiin waxaan kala oodan wax xadidi kareysa maaha waana satellite social media ina qayb ka yahay oo aanu ku xog badanahay wararkii iyo barnaamijyada shaqadiina isxadroodina oo dhan kala yeego laakiin waa abuurin rasmi ah oo demaratay aan loo meel dayin oo xaqna ahayn xuquuqdii wariyashada ka soo horjeeda adigu dhamina way dhaleecaynaysaa gacaburin iyo xariga saxaafadan waxba kuma jiri karaan oo waxba kuma sii socon karaan laakiin waxa weyaan xaq ay dadku leeyihiin waramaan iyo xaq ay dadku leeyihiin inay war helaan iyo xaq ay dadku leeyihiin inay xog u gudbiyaan intaba dee xuquuq baan u leenahay caadifad iyo cunfi iyo cadatoona kuma raadinayno laakiin dhexdhexaadnimadeedi mas-uuliyadda naga saaran shacbiga iyo cid walba aanu warramayno inaanu ilaalina waajib naga saaray taan oon yeelayna
dhinaca kale xukuumadda somaliland oo aan isku dayay inaan la xidhiidho ayaanay suurtagal ii noqonin iyadoo mas-uuliyiinta qaarkood ay telefoonadooda ka jawaabi waayeen halka kuwo kalena ay telefoonadoodu xidhan yihiin khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsaned qadarow dhinaca kalena ugu yaraan hal askari ayaa ku dhaawacmay isla iska horimaadkaasi booliiska magaalada hargeysa iyo taageerayaasha xisbiga wadani maanta maalintii shalayheed ayaa guddoomiyaha xisbiga wadani wuxuu ugu baaqay taageerayaasha xisbiga iyo sidoo kaleeto macluumaadka loogu sheegayo halkaasi balse dhinaca kaleeto mas-uuliyiinta booliiska ayaa waxa ay sheegeen in imaatinkoodu uusan haysanin ogolaansho mar kale wariyaha v o a da qatar maxamed cakulle ayaa haddaba sida ay wax u dhaceen warbixintan nooga soo diray
ciidamada booliska somaliland ayaa isku dayay inay ka hor istaagaan taageerayaashu inay galaan ama ku soo dhowaadaan xarunta dhexe ee xisbiga wadani ku leeyahay magaalada hargeysa 8:15 saacadda magaalada hargeysa subaxnimo ayaa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani cabdiraxaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro iyo hoggaanka sare ee xisbigaasi oo ay wehelinayaan xubno ka mida taageerayaasha xisbigu ayaa waxa ay ka baxeen hoteelka ramaas ee magaalada hargeysa iyagoo u dhaqaaqay dhinaca xarunta dhexe ee xisbiga halkaasi oo ciidamo kala duwan oo boolisi ay ku gadaanaayeen hoggaanka sare ee xisbiga oo guddoomiyuhu horkacaya ayaa ciidankii ay gaadheen waxaa rasaas ku riday qaar ka mid a ciidamada booliska iyada oo rasaastaasina aanay wax khasaaraha geysanin marka laga reebo sida la sheegay askari la sheegay inuu dhagax ku dhacay jawiga ayaa waxa uu markaasi noqday sidan guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo aan ugu tegay xafiiska xarunta dhexe ee xisbiga isagoo ay wehelinayaan saraakiisha sarsare ee xisbigu ayaa u sheegay v o a sidan
saaka nabad baan kuwa barisanay 6:00 subaxnimona waxaa xafiiska la wareegay ciidamo xooggan waanay ka soo saareen shaqaalihii xafiiska joogay dhammaantood kuwii adeegayaasha iyo kuwii xafiiska joogayba dadkana waxaa loo ballanay saakaasi nabadgelya inaanu xafiiska hortiisa ugula hadalo dhammaan taageerayaashii qaar ka mida iyo hoggaankii xisbiguba waxay ku yimaadeen lug xafiiska hase yeeshee markaan kasoo lixanay laamiga ilaa xafiiska intuu dhexaysay rasaas baana lagu ridayey waxaan laga sheegay askarta mid ka mid a inay askartu dhaawacday laakiin dadkii taageerayaashaha ilaa hadda wax dhaawacmay layma sheegin rasaasaan kala gool ahayn ilaa xafiiskaan soo gelaynay way nagu ridayeen hase yeeshee nasiibwanaagcid wax kuma noqoneen taasi waxay bilow u tahay uun xukuumadda dictatorka wixii lagu yaqaanay iyo kelitaliyaasha dastuurkaa fasaxay shuruucdaa fasaxay meeshaanu ka hadlaynaa waa xafiiska hortiisii magaaladii waxaanu dhibaataan u geysanaynaa ma jirto goobi ganacsiga ma joogno dadka sabab loo hor joogsadaa ma jirto markaas intaasaa dhacday dhib waanu ka xunnahay waxaanu u sheegaynaa dhammaan taageerayaasha goboladu inay maanta laga bilaabo xaq u leeyihiin berito laga bilaabo inay xafiisyadooda isugu yimaadaan oo isku wareystaan oo ka hadlaan kana maalin walba waa niman doona haddii ilaahay ka dhigo
miyaana suuragal ahayn dadka laftigoodii iyo ciidanka isku dhacaan
taageerayaasha horta wax dhibaataa ciidanka amniga u geysan maayaan way kala shaqaynayaan nabadda wax dhibaanay u geysanayaan ma jiro ciidankana waxaan u sheegaynaa in shacbigani ka mid yahay wadani shacbigii aan nabadgeliyiisa ka mas-uulka ahaydeen waxay idinkala shaqaynayaan nabadda si buuxday nabadda idinkala shaqaynayaan idinku xaalad abuur ha noqonina waxaan jirin ha abuurina dhibaan jirin ha buunbuuninina saasaan leeyahay saraakiisha ciidanka booliiskana
geesta kale taliyaha guud ee ciidanka booliska somaliland sarreeyagaas maxamed aadan saqadhi dabagale ayaa isaguna shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa waxaana uu ku eedeeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro iyo xisbiga wadani hoggaankiisu in ay jabiyeen ballantii iyo digniintii sida uu hadalka u dhigay uu ka digay soo baxaasi in la isugu yimaado
xalay sideed iyo barkii gudoomiyaha xisbigu isagoo ummad badan wata ayuu yimi goobti ciidankii boolisku markay la hadleen ilaahay ka joogso meesha iyo waxa sameeyna uu diiday gacmaha isqabsadeen ummad iyo dhan intuu yeedhay gacmaha qabsaday ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay intay gacmaha isqabsadeen ay saf ballaaran galeen oo ummaddii oo dhan ay gacmaha soo wada qabsadeen ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay askartiiba jeeday askartii iyadoo dhowraysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxa riday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu ammaankiisa ilaaliya lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay. Taliyihii qaybta bariga ee goobta joogay toogtay, markhaatiyaal bay leeday waa wax cad, sidaasaa dabadna gudihii ku gala sigay dadkiisa. Iyadoo sharciga la dhowrayo askartii faraha bandida meesha joogtay umay jawaabin oo ninkaa wax tallaaba iyo rasaastoona uma jawaabin. Waa garanaynaa magaciisa waa lala xisaabtami doona. Waxaan markaa u sheegayaa cid kasta oo nabadgelyada daraysa iyo ummadda reer Soomaaliland wixii saaka halkaa ka dhacay. Waxaa jira askari kale oo dhaawac ah oo dhagax lala dhacay oo gruubkaas isaga la socday la dhacay oo aan talaabo qaadin oo imika dhaqtarka yaala. Wixii nabadgelyo darro ku saabsan ee saaka halkaa ka dhacay aanu ka digna shalayto, ee rasaasta dhacdaya, ee askarta wax lagu dhuftaya, ee buuqa halkaa ka dhacaya, waxaa ka mas-uula gudoomiyaha xisbiga, isagaana ka jawaabi doona. Waxaan mar labaad waxa kaloo ku baaqay imika sidii aynu wada ogsoonay saxaafadda ka baxday inuu saddex cisho hawshaas sii wadi doono. Waxaan u sheegaynaa isaga iyo cidda kale la socotay hawsha wadaba inaanay arrintaas u dhacay sidii saako kalena mar dambe aanay u dhacay.
Qadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waa hagaag warar go'dhaweyd ee naga soo gaaray magaalada Kaalkacyo ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsan masuulidda lagu dilay toogasho fiidkii. Wararku waxaa intaasi raacinayaan in ururka Al-Shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda dilka. Faahfaahinta warkan haddaba waxaa inoo haya wariyaha iyaga Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq oo iminka khadka telefoonka ku sugan joogana magaalada Kaalkacyo. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdi Waaxid, halkee ayaa dilku ka dhacay?
Xaafid, aad baad umaadsan tahay. Waxa uu dhigku ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo. Inta aan la gelin salaadii maqrib ka hor, balse yargarowga salaadii maqrib lagu diri jiray ayaa taliyihii nabadsugidda gobolka Muudi ee maamulka Puntland dhinaca waqooyi lagu dilay xilli uu ku sii jeeday xaafadiisa goob aan ka fogeyn, sida joogayaal ku sugnaa halka dhigku uu ka dhacay ay VOA xaqiijiyeen. Waxaa warar ku sheegayaan in laba dhalinyaro ah oo ku hubaysan bastoolado ay toogteen sarjaalkan oo lagu magacaabayo Aadan Xaashi Cilmi kuna magac dheera Shari. Waxaa lagu sheegay in goobta ay ka baxsadeen koofii dilka geystay, balse dhalinyaro ka agdhoweyd halka ay adsadeen laguma guuleysan in gacanta lagu dhigo koofii dilka geystay. Ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ayaa goobta gaaray. Waxaa isla markiiba goobta ka sameeyeen baaritaano, balse laguma guuleysan in cid loo qabtay ama dilka lala xidhiidhinayay. Dhaqaaqii ay wadaan ciidamada dilkaasi kadib magaalada Gaalkacyo dhinaca waqooyi ka socda.
Waa hagaageen Cabdi Waaxid, marka sarkaalka la bartilmaansanayay makan ayuu hamiyaa?
Sida dadka deegaanka iyo weliba goobjoogayaal ay VOA u xaqiijiyeen, waxa waa Aadan Xaashi Cilmi Aadan Faray oo goobta ku lagu dilay kuna dhintay.
Waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq, wariyaha VOA da oo ku sugan magaalada Gaalkacyo. Wixii kasoo kordhana dabcan idaacadaheena dambe iyo barta aanu internetka ku leenahay ee VOA Somali ayaad kala socon doontaan. Magaalada magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay dhageysiga dacwad uu soo gudbiyey hoggaamiyaha xisbiga madasha xisbiga qaran ee shariif sheekh axmed oo ku eedeeyey hay-adda duulista rayidka ah inaanay si sharci ahayn ay uga hor istaagtay inuu u safro magaalada kismaayo 28-kii bishii sebtembar. warbixintan waxaa noo soo diray oo ka soo diray magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste.
maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta markii ugu horreysay go-aan ka gaartay qaabka loo qaadayo dacwadda xisbiga himilo qaran ee uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ay u gudbiyeen maxkamadda sare 6-dii bishii oktoobar ee sanadkan, kaas oo ay kaga cabanayeen in hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ay joojisay safar uu hoggaamiyaha xisbigaasi iyo wafdii uu hoggaaminayay ay ku tegi lahaayeen magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland. qaray jimcaale oo ka mid ahaa qareennadii u doodayey dacwadda xisbiga himilo qaran ayaa maxkamadda ka hor sheegay in dacwadoodu ay tahay mid maamul, isla markaana go-aanka wafdiga sheekh shariif looga hor joogsaday safarkooda kismaayo uu soo baxay saacad ka hor inta aanu wafdiga garoonka diyaaradaha imaanin.
qaraarka saacadda la soo saaray iyo saacadda amarka la bixiyey la fuliyey isku mar ay ahayd asaca u dhexaysa. waxaan ka cabanayna qaraarka waxay ahayd afartan saac ka hor in la soo saaro ama marka la soo saaro afartan kadib inuu dhaqan galo, laakiin saacaddii la soo saaray iyo saacadduu dhaqan galay isku mid ahayd oo dadka lagu dabaqa markiiba. anaga marka waxaan ka cabanayna waa go-aankan ama natama lagu magacaabo ama qaaraxusa lagu magacaabo, laakiin saameyn wuxuu yeeshay sharciyeed oo dastuuriyeed oo muxuu ahay dhibaatooyin badan abuuray, dhibaatooyinkaasaan kasoo dacwoonno marka annaga. laakiin waxaan soo qaadanay dacwo maamul oo dabadeedana waa soo qaadanay.
garyaqaanka guud ee dowladda ayaa sheegay in dacwadda loo soo gudbiyey aanay ahayn mid maamul, isla mar ahaantaana mid ka mida saddexda qareen ee ka socda dhinaca xisbiga himilo qaran uu yahay shaqaale dowladeed.
madaxa qareennada cabdullaahi wuxuu yidhi sharciga iyo ogol horta anu waxaan ka mid ahay xubnaha qiimeynta qareennada, mana ku jirto qof shaqaalaha. haddii sharcigu ogolaad anigana waa ii ogolaanayaa, garsoorayaasha markaysan shaqaynayn inay dad difaacan u ogolaanayaa, arrintaasi ma ahan arrin sharciga waafaqsan. marka waxaan leenahay mataqaanay taas, marka waxaan leenahay go-aan maamulna ma hayo dacwaddu go-aanka maamulna markuu soo baxo cidow toos ugu socdaa, cidda uu tooska ugu socda ayay hadduu dhib u geysta ka dacwoon karo. haddii marka ay jirto dan dadban, marka dadka dadkan dadban lihi xaq u male inay dacwad keenaan maxkamadda. go-aankaas waa usoo gudbinay xukuumadda hadiis caddaysan haynin. waxa waaye mataqaana wuxuu sheegayaa in dhammaan kabaniyadu la hadlayay dadka mataqa muwaadiniinta lama go-aanka laga dacwoona, kaas waaye go-aanka lagu sheegayo.
dood dheer kadib ayaa waxa nooca dacwadda ay soo gudbiyeen xisbiga himilo qaran shaaciyey guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf oo sheegay in dacwaddu ay tahay mid maamul, qareen jimcaalana aanu kasii mid ahaan karin qareennada u doodaya xisbiga himilo qaran.
in qareen jimcaale uu yahay shaqaale dowladeed oo aanu awoodu lahayn inuu ka doodo maxkamadda horteeda, shawrkaa kadib maxkamaddu waxa ay go-aansatay dacwadan inay tahay dacwad maamul, isla markaana uu jiro qaraar maamul oo laga dacwoon karo, waxayna go-aamisay in loo gudbo duruuca dacwadda.
ugu dambayntii guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf ayaa muddo shan cashaa u qabtay xisbiga himilo qaran inay qareennadooda u doodaya kusoo dhammaystiraan.
maxkamaddu iyadoo tixgelinaysa soo jeedinta qareennada dacwoodaha ay ku codsanayaan in dacwadda muddo dib loogu dhigo si ay usoo kordhisaan qareennada u doodaya dacwoodayaasha iyo aqbalka garyaqaanka guud inaanay waxba ka qabin haddii dacwadda dib loogu dhigo, maxkamaddu waxay go-aamisay in dacwadda dib loogu dhigo in muddo si ay usoo gudbistaan qareennada ay usoo kordhisaan, waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo shan maalmood ah inay kusoo dhammaystirtaan hawshiinaas. maxkamadduna waa xidhantay.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
mahadsanid qoyste. markana codka baxsan Cabdulqaadir Kaske iyo codkii baxsanaa iraahda iyo heeskii Ambiya.
waxa uurka dube waa amuskii iyo ololaha jacayl ma adkeysiba
tahay habeen wanaagsan idinkii ba dhageystayaal halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa daacadeena habeenimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ee qodobba dhowra ayaa idin ku soo maqan oo ay ka mid tahay xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale dalka Talyaaniga oo dib ula noqday dhaqaale $6 million oo loogu talagalay in lagu dhiso biyo xireen laga hirgelinay magaalada Beledweyn qodobadaasi iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan oo isku dhici diin soore maantana uu ka mid yahay balse markii hore qodobadii warkeen ugu waweena bal aan dib idin maqashina mid iyo labo Thank you.
ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in weeraradii lagu qaaday dadkii bisii Juun ka dib badbaxayay Suudaan ay u muuqato inay ahaayeen dambiyada laga galo aadanaha. Ururka ayaa soo saaray warbixin ka kooban 19 bog oo ay ku sharxeen warbixino faahfaahinaya awoodda ay ciidamada dowladdu u isticmaaleen dadka dibadbaxayay laga bilaabo 3 bishii Juun iyo wixii ka dambeeyey. Dadkan mudaharaadayay ayaa waxa ay ku bilaabeen qiimaha maciishada oo kor u kacay, balse markii dambe waxa uu isurugay kacdoon lagaga soo horjeestay xukunkii madaxweyne Cumar al-Bashiir. Ciidamo badan oo ka mid ah kuwa ammaanka ayaa weerar ay ku qaadeen dad sameynaya dibadbax fadhi ah, waxa ay ku fureen rasaas halkaasi oo ay dad badani ku dhinteen. Warbixinta ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay kufsadeen qaar ka mid a dadka dibadbaxayay, qaar la tuuriyeyey, halka qaar kale oo badanna la garaacay. Warbixintu waxay intaasi raacisa oo iftiimisay in dadka qaar kood timaha laga xiray oo lagu khasbay inay dhex gurguurtaan meelaha ay biyaha wasaqda ahi maraan.
Ruushka ayaa waxa uu soo celiyay 3 markab oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Ukraine oo ciidamada Ruushka ay muddo sanad ka hor ah ku qabsadeen meel gacanka Crimea u dhow Ruushka oo si sharci darro ah u qabsaday maraakiibtaasi sida la sheegay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa war saxaafadeed ee maanta soo saartay waxay ku sheegeen in maraakiibtaasi ay soo celisay kadib markii ay baarayaashu si buuxda u dhammaystireen baaritaanadooda ku aadan inay ku soo xadgudbeen maraakiibtan biyaha xuduudeedka ah dalkooda. Wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa wuxuu xaqiijiyey in maraakiibtaasi ay gacantooda ku soo celiyeen Ruushka.
Sharci dejiyeyaasha Mareykanka ee aqalka wakiilada ee wada dacwada ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkan markhaatiyo ka wareysanaya qaabka uu madaxweynuhu ugu cadaadiyey Ukraine in ay baaritaan ku furaan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. 8 xubnood oo weli qaarkood u shaqeeyaan dowladda ayaa toddobaadkan ay wareysanayaan guddida sirdoonku. Dacwadaasna si toosa haya waxaa looga daawan doonaa muuqbaahiyeyaasha Gordon Sondland, danjarihii hore ee Mareykanka u fadhiyey midooda Yurub ayaa ah xubinka ugu sarreeya markhaatiyadaasi. Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale iminkana waa xubintii dooda gaaban Seynab Abuukar ayaa inoo haysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynayaasha Soomaaliya ee Kenya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya toddobaadkan ayaa isku raacay qodobba ay ka mid yihiin in duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi dib loo bilaabayo toddobaad gudihiisa, isla markaana Soomaalida aadaysa dalkaasi ay fiisaha ka qaataan garoonka, sidoo kalena si caadi ah lagu soo xidhiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal oo u xumaaday muranka xuduudda badda. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay heshiiska labada dal, halka kuwa kalena ay shaki ka muujiyeen. Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay maanta, waxaana ay gala qayb galaya Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan.
Aad baad u mahadsantahay Seynab, adiga iyo bahda VOA. Ka aragti ahaan heshiiskaas waa soo dhaweynayaa, waa mid aad u qurux badan. Waxaana filayaa inuu faa'iido u yeelan doono labada wadanba, sababtoo ah qodobada ay lagu heshiiyay waa qodobo labada wadanba waxgal u ah siiba dalkeena Soomaaliya. Weliba qodobada oo ay ka mid tahay in gabi ahaanba meesha laga jaaro oo laga saaro garoonka Wajeer ee dhibka badan iyo tacadiga ay ku qabtireen shacabka Soomaaliyeed ee u safraya wadanka Kenya, si toosana ay Nairobi to Muqdisho u xidnaato oo dib loo soo celiyo. Marka waa aragtay qurux badan, iyadoo weliba qodobo muhiim oo kale ay meesha ku jireen oo tusaale ahaan oo kale u tahay in xiriirka labada wadan si toos loo ilaaliyo, cilaaqaadka labada wadan u noqdo mid wanaagsan, iyo weliba qodobka kale ah in shaqaalaha dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladduba si arrival ama airport-ka ay ka qaataan fiisaha. Waa aragti qurux badan, iyo weliba in maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay mas-uuliyiintu hore u dhawaajiyeen ay ka go'an tahay in xiriirka wadamada jaarka la Soomaaliya la wanaajiyo.
Maxamed Cabdi Yuusuf.
Anigu waxaan maayay wax macna weyn soo kordhinaysan jirin, hadaba oo heshiis hore jirin 2018 kii seenowday ognahay heshiis noocan oo kale ah balmada dowladda wada inta badan sida bulshada Soomaaliya ka dhirigsan tahay xagga tanaasulka iyo suluuliyada xagga dalkeena dowladan ka yimaada keenay waxaan madaamaan walbana xagga safartigeena iyo ku xad gudubto xuduudaheena oo isan mar walba inaga aan waxa naga maqayn iyadoo aynu ognahay badeen si xoog ah inaan ugu qabsatay maamulo buffer zone ay ku dhaxdhistay oo ay dalkeena toos si sharci darro oo madaxbanaanida ku xad gudub ah ka dhex samaysatay xuduudahaas ka soo gasho cid ka marqaatana sidii talaabada loo baahnaa iyo sidii la rabay dadka Soomaaliyeed ku qancin lahayn wax meesha kama muuqan kumana dad Soomaaliyeed aan su'aal bay galiyeen heshiiska sida wasiirka arrimaha dibadda Kenya uu sheegay kale ama barta Twitter-ka ku soo qortay waxa bulshadeeda shacabkeeda u sheegtay inay wax dan u ah heshiisku ahaa oo dowladdeenu hadal kale ino sheegtay taasina waxa dadka Soomaaliyeed ku qancayaan maaha waxaan meesha ka filaynaa maaha
hadii aan dib ugu laabto Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan waad maqleysaa Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu ku doodaya in heshiiska labada dhinac uu ku jiro shaki iyo madbadow badan marka la eego hadalkii wasiirka arrimaha dibadda Kenya ay qortay adiga maxaad ka dhigi lahayd doodiisa
horta aad u mahadsan yahay waxa Cabdi Yuusuf waa aragtidiisa heshiiskan hadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo ama labada madaxweynaha ay ka wada hadleen horta waa wuxuu hadha marka hore wada hadleen si saraa'id wada qabteen meel kasta oo media uu yaala mid labaad ee ah madmadowga iyo shakiga dowladda federaalka Soomaaliya iyada wadanka hoggaamisa marna lagu horo lagama baran in ay wax dibidaabiya qaranka ay u geysato shirkada horta ay qabteenna kuma jirin wax badda ka hadlaya oo waxay ahayd saddexda qodob ee hore u sheegnay ahayd meesha kuma jirin haba yaraatee dacwadan badda oo ah dacwad gudubtay oo waliba si heer caalami ah loo wada ogsoon yahay loo eegayo wasiirada arrimaha dibadda social media ku qortay hadal horta waxa nasiib darro ah in bulshada Soomaaliyeed ama dadka ay buunbuuniyaan wasiirkeena arrimaha dibadda waa uu ka hadlay waa u beeniyay waxa ay sheegtay safiirkeena kale uu ka hadlay wadada faranka Soomaaliya u fadhiya wadanka Kenya mudantarsan uu ku sheegay isaguba markaas mas'uuliyiinteeniba waa ay sheegeen oo waliba laba ah aa sheegtay inaanay waxba ka jirin hadii dib xitaa ugu laabtaan qudbada labada wad madaxweynaha la dhageystana meelna kagama jirin badan iyo heshiiska badan waliba waa la sheego kaas wuxuu ahaa wax gudbay oo maxkamad yaala oo aan dib looga soo celin karin dowladda federaalku way ku celcelisay waana mid jirta marka waxa nasiib darro in wasiir arrimaha dibadda la aqbalo iyadoo Kenya wuxuu sheegay in la qaato waxaan qabaa war wasiirkeena arrimaha dibadda iyo safiirkeena wadanka u qaabilsan wadanka ay ino jooga labadiba waa ay beeniyeen keenay hal qaato
Maxamed Cabdi Yuusuf sida uu ku doodayo Maxamed Cabdullaahi marba hadii qodobada heshiiska labada dhinac aanay ku xusnayn arinta kiiska badda isla markaana wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo safiirka Soomaaliya ba ay si cad u qeexeen waxyaabihii lagu heshiiyey miyaanay habooneyn in lagu qanco mas'uuliyiinta dawladda inta la rumaysan lahaa wasiir wadan kale waxyaabaha uu qoray
way fiican tahay waan wax waajibayn madaxdeena iyo dadka siyaasadda wakiilana inay waxa ay dalal kale ay rimintiga la soo galaan inay noo bandhigaan iyagoo inay afkooda aamino waxyaalaha shakiga keena waxaa ka mid ah xaaladda Kenya iyo Soomaaliya meesha ay gaadheen oo aan moodinay nabar dusha ka buka hoosta ka buka dusha laga dhahay arrinta si ruurka hoostiga dhibaatada waxa sababay in laga hadlo baan sugeynay had gudubka joogtada ay Kenya ay ku sameysay xuduudaha iyo gudaha way maamulka dhex sameysatay way si toos ah la macaamisho ila hadda aanu ognahay dhibaatada ka haysta iyo shaqaalaha dawladda federaalka ka haysta maamulka Jubaland ku tusaale sida aanu ognahay oo kale hadal bishii soo dhaafay doorasho wixii lagu sheegay Jubaland ka dhacaysa oo caalamka ciidan Kenya ahayn oo abtagtay in sii jirin dad mucaarad oo dawladda ku ximeeyay iyagoo aan iyagu la yaamayn arintooda ka gudbinay laakiin waxyaalaha la yaabay waxa ka mid ah dawladda waxaan doonayaa talaabinta ka weyn inay qaado oo Kenya xanuun gaarsiiya seen ognahay wasaaradena dawladda hawada gaadiidka erka waxay soo saartay warqad ay sheegayso in san diyaaradan soo maray xamar oo galashalaan wax barnaamijyadan waxay san isintay gelin garoon kale seen ognahay gudoomiyaha xukunka baarlamaanka Kenya iyo wafdi heer caalami ah inay si toos ah amarka DGB-n ay uga degeen dawladdu inay san wax talaabo ka qaadato heshiiskana lagu xushin wax la gelin oo dawladda Kenya ka bixin arinta badaw kale issue wuxuu caalami ah oo taagna oo dadku ay xasaasiyad gaar ka qabeen Kenya afka sheegtay oo hadalkay dadkeeda u sheegtay ka madaxdeenu sheegtay hayaa tuunka keenay xakamida dokumenti official oo dadka la wadaagay oo lagu wada qancay lama soo bandhigay heshiisada kale la sheegay sida Eurofilka ee fiisoyinka lagu qaadanay Kenya kale iyo marinkii laga leexiyay oo jeer oo dadku dib ku qabeen wax la soo dhaweeyay laakiin shiiskii 2018 oo kale wuxuu kaga duwanyahay magaran karin ka saacad ka seenis bedeli karaan bidhi karta waayo dhibaatooyinka meeshii jirtay laga leexad
Maxamed Cabdullaahi waad maqleysa hadalka Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu qabaa in heshiiskan uu la mid yahay heshiisadii hore oo sidii loo baahnaanay u dhaqan galin. Adigu maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Taa waxaan ka dhihi lahaa dhaqan galka heshiiska heshiisii hore oo inaan la mid noqon aanu ma qabi. Sababta aanu qabinno waxa weeye horta labada wadan marka ay xifaaltan badan dhexmaro ee la isbarto ee Kenya way ogaatay hadda way dareentay in Soomaaliya ay dawlad leedahay, in Soomaaliya dawlad adag oo aan u jeexin oo dhacdhac u saarsa ay leedahay. Marka waxaan qaba Kenya waa jilicday heshiiskan iyadu dan u yahay inuu qaboobo oo uu deganaado. Marka iyadoo dawladda ay adag tahay ay waxay dareentay awl waxay fiirineysay mashqac ay u eegaysay laakiin hadda way dareentay. Waxaan qaba heshiiskan inuu adkaanayo. Hadii dib aan ugu laabano qodobadii labada mas'uul sida Uhuru Kenyatta u hadlayay dadka wuxuu u dhun doonaa arrimaha siyaasadda. Waxay arkayeen mas'uulku marka uu ku qanacsan yahay wixii ama uu rabo wuxuu soo celcelinay mahadcelin wuxuu soo dhaweynay mas'uuliyiinta. Taas waxay dhabaa u xaarisaa ama tusaale cad u tahay in Kenya ayadu aad u daneeyso in wax ay galo. Dawladda Federaalka Soomaaliya markasta waxay u taagan tahay inay ilaaliso danaha wadamada deriska la.
Waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yuusuf.
Waa saaxiibkii ku xitraayay fikirkiisa. Malaa qaar aan iska dhownahay laakiin waxa aan ku kala duwan waxa kamida. Hadaan dhibaatooyada meesheeda lagu tagin, dhibaatooyadu waxa dawladda ino sheegtay wax keenay sheegtaba. Maalin walba isbuuc walba is bedelaya oo bartaday ku noqonaysa. Marka dadka Soomaaliyeed waxay ku rabaan keenay siyaasadeeda Soomaaliya ku aadan inay cadahay. Oo banaagsa Djibouti oo kale in Ethiopia oo kale oo dawladda waxa ay u qabanaysaa dawladda Soomaarta oo iyo dawladda ay leedahay kale ay gaaminta laakiin Kenya sayn ognahay meesha waa waxaad moodayna Kenya ku badarsantay Jubaland oo kale oo xuduud halka ka furantay saacadda doona meesha isku soo gelisay waxa golaanshaha dawladda dhexe iyo masuulinta cidna ka haysa inta badan madaxda Soomaaliya waxaad moodaa marka ay heshiisada galayaan ama madaxda Kenya la galayaan oo kale in transfer ku xaggooda ka yimaado oo Kenya aysan dareemin la dareensiin qaladaadka ka dhaca meelaha isku dacweeyay jirta midowga Afrika oo kale jaanta caalamka oo meelaha kale qarmada midowga kale hay'adaha jiray loo garnaqsado oo dalka dal markuu shuruuc la dhigtay waxa amniga Afrika iyo Afrika ka jira oo dalbada kale in ixtiraamo ay waajib tahay laakiin waxaan madaa dawladda inaysan horeyna weyn ogeyn Kenya say u soo gasho xuduudaha in sidoo cidna ogolaansho weydiisan ciidamadeedu ay iyo gudaha jooga oo sanado badan jooga isku sharciyeeyay iyo amsan ka mid noqday taasuna waa wax shuruuc la yaqaan caalamiga meel ku dhac ku ah marka dawladda waxaan rabnaa heshiiska ay hadda gashay inaysan wax macna ah weyn soo kordhinay ilaa oo dhaatada sii jirta loo soo bandhigo oo laga hadlo oo labada dawlad ay qolba qoladka khaladka qaato oo waliba khaladku xagga keenay ka socdaa xaggeenu dal soo kabanay inuu nahay dhibaato xagga keenay ka socotaa xisbiyadu joogtada ah ciidamadeedu si xoog leh soo galan gobolada gedo kale oo galbeed kale aad bay u soo gashaa maalin walba oo dadka ku leysa shacabka saacad habeen walba waxaan dhageysanaa dad shacab la leenaya oo diyaarad duqeynaya cid ka hadashay shiis lagu soo qaadana ma jirto inaan waxa dib u dhacay
haye maxamed abdullahi cabdiraxmaan
ma aaminsani in ay walwal qabaan shacabka soomaaliyeed waa inay dawladdu ku kalsoonaadaan kiiska baduna waxa uu noqonayaa mid guul u soo hoyatay dowladda Federaalka Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed ba waana arrin meel taagan tan laakiin labada wadan ay ka wada hadleen ee ah saddexda qodob ee sheegney iyo waliba waxa u danka labada wadan waa mid diblomaasiyadda iyo xiriirka labada wadan ee kasoo jiray ka dhaxay lagu hagaajinayo laakiin tan dhibaatooyinka Kenya ay geysanayso gudaha wadanka Soomaaliya waliba ciidamadooda ay qayb ka yihiin waa wax dowladda Federaalka Soomaaliya mar ka hadashay tan uu saaxiibka ka dhawaajiyay ee Jubaland dowladda federaalka go'aankeedu waa meeshii la wada ogaa siduu yahay isagana laga dhursugo madaxbanaanida Soomaaliya waa mid aan cidna gogortan la galgalin tan baduna waa taan hore u sheegay ah kiis guul laga rajaynayo oo meel isagu gooni u xiran laakiin heshiiskan hadda dhacay waa mid labada wadan badan u ah laguna adkeynayo in xiriirku laba maadaama ay xiriir hore mar hore xiriirku xumaaday in xiriirka dib loo wanaajiyo aan iskuna xidna oo iyagu wada ku shacabkooda sidoo kale hawsheegan laakiin sida madaxdeenu noo cadeeyeen maadaama mas'uuliyiin naga yihiin kiiska badda iyo arintan waa laba
maxamed cabdi yuusuf adigu soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
soo u dhanqal waxaan rabaa in miiska wada halka si sax ah loo yimaado oo labada qoloba dhibaatooyinka meesha ka jirto waa la wada ogyahay in dhulka la dhigo kiiniyana fargelinta Soomaaliya way taqaana in kala baxdo banaanka iska taagto waxyaale laga wada hadli karo labada danba faa'iido ka arkayaan marka laga wada hadlo raacdin caalamiga la sameysto laakiin inta ismuqulinta iyo xogga iyo fursadaha la iniga faa'iideysanayo iyo tabariyadeen waxaan hadda shisheedu inay u danaynayeen Kenya oo inay faa'iideena u jirin marka dawladdena waxaan kula talin lahaa inay shisheeda iyo miisadka marka qaar ka talaabanka qaas ay ka fiirsato wadanta Soomaaliya si muuqata ay uga muuqato shacabka Soomaaliyeedna ay taageero ka kasban karto
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxa dooda ay gala qayb galay maxamed abdullahi abdirahmaan iyo maxamed abdi yusuf oo labaduba kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Zeynab Abukarada iyo maasantahay iyo xubintii dooda gaaban dalka Talyaaniga ayaa dib ula noqday dhaqaale $6 million ah oo loogu talagalay in lagu dhiso biyo xireeno laga hirgelin lahaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan dowladda Talyaanigu waxay sheegtay in markii muddo sanad ah ay ka warsugeysay in loo soo gudbiyo mashruuca nooca uu noqonayo markii ay waday dib ula laabatay dhaqaalahaasi biyo xireenka oo la hirgeliyay ayaa ka hortagi lahaa fatahaado iyo masiibo ka dhacda gobolkaasi inkastoo la sheegay uun in uu ku dhamaan lahaa muddo 2 sano ah haddaba Sahra Cabdi Axmed oo dhinacyo badan la xidhiidhay ayaa warbixintan inoo diyaarisay
mashruucan ayaa ahaa mid 3 goosood oo dowladda Talyaaniga wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha FAO ay ku wada jiraan sida uu qoray wargeyska La Repubblica ay ka soo baxay dalka Talyaaniga bishii Juun ee sanadkan ayaa dowladda Talyaaniga ay la noqotay $60 million ee lacagta kadib markii la soo gudbin waayay habka loo meel marinayo mashruucan iyo saxiixidda qoraalada Shuure Saciid waa saxafi degan dalka Talyaaniga waxay ka howlgashaa wargeyska La Repubblica ee dalkaasi Talyaaniga ka soo baxa waxayna tiri
mas'uuliyadda la noqodka lacagtaas Soomaaliya baa qaar wax ku leh sababtoo ah projectkan waxa Talyaanigu soo leheen hal soo gudbiyo markii sanadkii hore oo 2018 fatahaadda ay ku furantay maxaydeen Beledweyne markaas baa Talyaanigu yiraahdeen project hal soo gudbi marka Soomaaliya waqti waxay haysatay ilaa 2018 ilaa bishii Juun ay projectkeeda ku soo gudbisato
hase yeeshee wasiirka beeraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo aan la hadlay ayaa sheegay in dhaqaalahaasi dowladda Talyaaniga ay la noqolin halkiisina uu yahay waxaana sidoo kale to uu sheegay in markii horeba uu ahaa isfaham laakiin si ay jireen saxiix rasmi ah oo dowladaha dhexmaray
principally ayaa Italian corporation mabda ahaan bay aqbashay lacagta inay bixiso marka la soo xayay diiwaan Talyaaniga annagu taas ku nimaano meel la fayso la saxiixa lamaan taasna ma dhicin oo waxay shardi ka dhigeen in la keeno mashruucii oo dhameystiran in la soo qoro cidda fulinaysa in la sii sheego waxay halkaas ka shuruudaha ay ku xireen shuruudaha hadda waa la dhameystiray waa loo diray waana la saxiixayaa maamaha soo socda ilaahaydmo doona risku aad lacagtooda iyagaas kale waxa qoola xilliga bixinayaan iyo isagu bixinayaan shuruudahooda iyagaa leh annagu ma ku qasbi karno laakiin wax gaabiso dowladda Soomaaliya haday tahay dowladda federaalka ayadeeda dowladda Hirshabeelle Hirshabeelle madaxweynaha ayaa si toos ah runtii nagala shaqeynayay oo ku mahadsan lacagtaas marka saa ogtihi masaariicda sanawiga ah waxay leeyihiin sanad xisaabeed deeleyihiin waa laga yaabaa marka inay gabadhu anu waa laha maqaalka qortay waa gabar Soomaali ah waa la hadalnay waxay isku khaldaysaa lacagtii waa lala noqday iyo financial yearka ayay kadib dhacday bay isku khaldaysaa laakiin lacag Talyaanu suu bixiyey waaye ma ka noqon waana saxiixayna dhawaa ma saxiixayna hadii la haydmo
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare oo qayb ka ahaa mashruucan isla markaasina magaalada Beledweyne ee fatahaadaha ay ka dhaceen la rabay in laga fuliyo ayaa waxa aan weydiiyay dhankooda waxa ku dhacay hirgelinta mashruucan
hadda mashruucaas ma baaqan wararka sheegaya mashruucaas inuu baaqdana waa malacwaal iyo fabrication iyo kutrokutel mashruucaas waqti dheer waa qaata runtii oo deeqbixiyaashu bashaariicdooda waqti dheer ay qaataan anagu Hirshabeelle ahaan dalabka iyo wadahadalada waxaan bilownay annagoo la kaashanayna wasaaradda beeraha oo heer federaal fatahaadii hore oo sanadkii hore dalabkii aan geysanay ayuu mashruucaasu ka mid ahaa waxaa ilaahay qadaray inuu hadda waqtigan soo gaaro waana dhammaad marka wararka sheegaya in mashruucaas lala noqday waxba kama jiraan
dhowaantan waxaa masiibada fatahaadda ee ka dhacday magaalada Beledweyne ay sababtay dhimasho burbur hanti iyo barakacintaba haddaba haddii lagu guuleysan lahaa hirgelinta mashruucan biyo xireenka ee Soomaaliya dhaqaalihiisa ay ugu deeqday dowladda Talyaaniga lana meel marin lahaa sidii horeba loogu talagalay ma dhici lahayd inay taasi baajiso waxyeelada weyn ee fatahaadaha webigan uu geystay su'aashaasi waxa aan weydiiyay wasiirka beeraha mar kale
shuruucaan walaalay muddada hadda dadkan ku dhaceen kuma dhamaadeen shuruucaan waqti dheer buu socon lahaa wada ilaa iyo Beledweyne xoogeeda ilaa iyo wax laga qaban lahaa ilaa iyo Hirshabeelle ilaa iyo Sabeelada dhexe soo harbal cad meelo badan waa la awdaa meelo badan ayaa runtii ay xayo qabtay laakiin daadadka oo roobka daadadka dhacdooda kayna aad u badnaa iyo meelaha qaarkood dadka calowga oo nabadiidka oo yaro sugoosay oo la kaca u faruura udiga ayaa dhibaatadu ay ahayd iyo iyagoo caasimad iyo ciid muddo badan ku gurmaysay marka mashruucaaniya waxbuu ka tari lahaa laakiin waqtigan hadda yaroo xilligan ka hadlaynay iyo xilliga hadda aad ku dhaceen waqtigaas kuma dhammaadeen waqti dheer buu socon lahaa
si lamid a sidaasi waxaa isna su-aashaasi iiga jawaabay madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare
maya ma suuf ka gasheen sababtoo ah mashruuca dalabkiisa iyo baahidiisa waxaan gudbinay fatahaadii hore marka dalabkii intii wuxuu ahay mashruuc laga diyaarinayay oo khubaradu ay darsaysay oo wasaaradda beeraha la involgareynayo oo annagana la involgareynayo oo lacag loo raadinayay mashruucan waxaa lacagtiisa bixinayo haddii ilaahay idmo cooperation italiano ama iskaashiga talyaaniga intii hawshaasi socotay ayay waqti qaadatay marka ma suurta gasheen waa laga yaabaa in mataqaana dhowr bilood hadda ka hor in mashruuca lasoo ogolaan lahaa laakiin waqtiga ay bilaabatay iyo waqtiga hadda lasoo ogolaaday oo lacagtaanu ay timid ama ogolaashadaanu ay timid waxay u dhexaysaa broseskaasi dalabkii ay geysanay fatahaadii hore iyo fatahaadan hadda ah
balse shukri siciid oo iyadu wax ka ogeyd dhaqaalahaasi isla markaasina iiba sheegtay in wasaaradaha dalka talyaaniga gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda saraakiil ka tirsan ay usoo bandhigeen oo ay aragtay mashruucaasi iyo sidii la rabay in loo hirgeliyey iyo baaqashadiisa ayaa iyaduna qabta sidan
waa dileyd waa neglijensa waxaweeyaan waa lala soo daahay brojectkaas weliba anigu talyaaniga wuxuu ii sheegay inay ku dadaaleen in lasoo gudbi siibadan biyaha way roobka wuu di'i lahaa laakiin dhibaatada ummadda ku dhacday iyo daadka dadka qaaday waa laga badbaadin karaa adduunka ilaahay oo dhan waxaa ku yaala maxaydeen webiyo ka waaweyn roomadan anigu aan fadhiyo gurigayga hoostiisa webi weynanki ka bato tebreba la yidhaahda ku yaala 15 mitir buu derbiga aniga iyo asaga noo dhexeeya qodan yihi marka webigaas aniga ima imaan karo
inkastoo aanan la fulinin mashruucaasi isla markaasina dowladda talyaaniga ay sheegtay in lacagtiisa ay dib ula noqotay haddana madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa waxa uu sheegay in mashruucan weli uu yahay halkiisii dowladda talyaanigana lacagta sidii ay ugu talagashay oo ay ugu deeqday ee tahay webiga hirshabeelle si wax looga qabto fatahaadaha webiga shabeelle uu sameynayo
mashruucaas hadda waa soo dhammaaday wuxuuna hadda dokumentigii yaallaa wasaaradda qorsheynta oo federaalka waxaana saxiixi doona wasiirada ay khusayso markii ra-iisul wasaaruhu kasoo noqdo safarku hadda ku jiro mashruucaasina sidaasuu diyaar ku yahay waana qeybtii ugu horreysay oo mataqaanaa response wax ku oola arrimaha fatahaadaha laga qaban doono haddii ilaahay
dowladda talyaaniga ayaa haddaba ka mida dowladaha taageerada dhaqaale siiyo soomaaliya ee malaayiinka dollara sannadkiiba qoondada talyaaniga laga jaro miisaaniyaddiisa sannad walbaba dalkaasina ugu talagalo dalalka ay taageeraan soomaaliyana ay ka mid tahay ayaa waxa ay soo jirta ay soomaaliya siinayeen tan iyo burburkii markii uu dhacay dalka inkastoo sannad walbaba weji horle ay leedahay amaba inta badan lagu maareeyo baahiyaha markaasi jira waxaana 60 milyan la sheegay inay qayb ka ahayd taageerada sannadlaha ay soomaaliya ugu talagashay dowladda talyaaniga
sahra cabdi axmed aad ayuu umahadsan tahay oo isinoo soo diyaarisay warbixintaasi talyaanigu uu lacagta dhaqaalaha dib ula noqday halkani waa washington
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
gabagabada idaacaddeena habeenimo ayaan ku sii dhownahay markana bal aan soo qabto codkii baxsanaa cabdulqaadir nigeye iyo heeskii sida laba walaala
laba
qays inaan noqono la quda sida laba walaala inaan noqono la dibin sida layla iyo qays inaan noqono la quda أن الله شعوغا ملادوه ردادا با أن الله شعوغا ملادوه ردادا با يحجى صحابين ما للو لأيه هيسا Abadi goladan tahay inan li to ma ok tahay Abadi goladan tahay inan li to ma ok tahay Misawa balumayo Loko way gukali iyo prob ina noqono walibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan sida layda iyo prob ina noqono walibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan anna la balla biyo xiil malladoo hurdada ba anna la balla biyo xiil malladoo hurdada ba da saahabin wa lillaw la eego heesa Dada di guladan tahay inan li to ma ok tahay Dada di guladan tahay inan li to ma ok tahay Misawa ban lumayo loko ay go kali
Estaasi sida laba walaalo Cabdi Qaadir Magaye oo inagu luqaynaya in ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena fiidnimo aniga oo Cabdi Xafid Sahra iyo Jimmy oo dhinaca samada hadda maanta iyo tan iyo jeeno hawada markala ku kulmayna hadii la haydmo sidaasi iyo nabad galiyo
sida looxa iyo diin ina noqono walibin sida leeb khadacay qodi ina noqono lama huraan sida looxa iyo diin ina noqono walibin sida leeb khadacay qodi ina noqono lama huraan Ani gana libahi Jail kai lagdadayo Ani gana libahi Jail kai lagdadayo Yehda sahabini ma Lillaw lahi guhisa Thank you.
kulaadan tahay inaan liito ma og tahay.